Jamen, tak for invitationen, tak for velkomsten, og også tak for din indledning, Asger. Jeg har lovet at tale lidt om, eller det er faktisk mig selv, der får lov at vælge det emne, men jeg vil gerne tale om et emne som tvivl, og anderledes end andre gange, hvor der prædikner, så bliver det ikke en tekst, vi sådan tager og dykker det ned i. Det bliver et emne, vi prøver at dykke ned i. Og det håber jeg kan komme os alle sammen til gode. Men inden vi gør det, så vil jeg gerne lige starte med at bede. Almægtige Gud, tak fordi at vi kan få lov at være forsamlet her nu. Vi beder om, at det må være dine ord, der bliver forkyndt klart og tydeligt. Og at du må nå vores hjerter, uanset hvor stenhårde de er. At du må bløde dem op, og at dine ord må nå os. At du må skabe en levende tro i os, og du må hjælpe os, når vi tvivler. I Jesu navn. Amen. Planen er egentlig, at vi skal prøve at blive lidt klogere på, hvad tvivlen er. Prøve at definere den lidt mere. Hvad for nogle forskellige slags tvivl er der? Og så vil jeg prøve at forsøge at gøre lidt mere hands-on, altså hvad stiller op med tvivlen, hvad for nogle tiltag skal jeg gøre for at bearbejde den. Så det er ligesom mit mål med det her. Og hvis du sidder og tvivler i dag, så vil jeg selvfølgelig ønske, at din tvivl den fordufter efter den her prædiken. Men min erfaring er, at tvivlen det er ikke noget, der overstås med et knips. Det er noget, som er over tid, og noget, som kræver noget arbejde, og måske aldrig helt forsvinder for nogen. Men jeg håber i hvert fald, at den her prædiken, om end den er lidt utilstrækkelig til at kunne få tvivlen helt forduftet, at den i hvert fald kan tage noget af toppen af den. Og så håber jeg også, at den kan hjælpe os, hjælpe den, som ikke tvivler, men som gerne vil hjælpe en tvivlende, hvordan man lige gør det. Og hvorfor er det giver mening at tale om tvivlen? Jeg synes, at det gør, fordi at tvivlen den har er meget alvorlig. Det er meget vigtigt, at man tager den alvorligt og ikke prøver at lægge den til side og dække den til. Vi kan godt have lyst til at glemme den, fortie den, fortrænge den, fordi man vil helst ikke have, at den er der, fordi den egentlig er ubehagelig og sætter spørgsmålstegn ved noget ret fundamentalt i ens liv. Men hvis man gør det, så er det meget farligt, fordi at tvivlen får lov at vokse stille og roligt i en. Og når vi har tvivlen, så er det vigtigt, at vi prøver at få lidt mere styr på den, så den ikke får lov at leve sit eget liv. For når vi tvivler, så står vi sårbare i vores tro, i hvert fald mere sårbare, end hvis vi ikke havde den. Og når vi står sårbare med troen, så er djævlen altså ikke så flink, at han lader være med at gå hen og prikke ting. Der ser han sit snit til at gå ind og lave sit angreb, ser sit snit til at prøve at vælte en omkuld og føre en væk fra Gud, netop der, hvor man aller svagest. Og det gør han både ved at fodre ens tvivl, så den bliver større og større og får lov at vokse, og så gør han det også ved at putte fristelsen ind efterfølgende. Når man er i tvivl, så bliver man forvirret om, hvad der måske egentlig er rigtigt, og hvad der egentlig er forkert, selvom man måske førhen var fuldstændig bevidst om, hvad der var Guds ord og ikke. Og midt i denne forvirring, så kan man komme til at begå en eller anden form for synd. Her tænker jeg på en aktiv synd, som er et aktivt oprør imod Guds ord. Og hvis man kommer dertil, så har det så to udfald. Enten så bliver det sådan synden, der ligesom sætter et nyt spor for ens liv, hvor man lever et liv uden Gud, uden troen på ham, et liv væk fra ham. Eller så bliver det startskud til, at man vender sig tilbage til Gud, at man mærker en anfægtelse. Og når man gør det, så tror jeg, at Helligånden er på spil. Og så vil jeg sige, så er der håb, fordi Gud står altid klar til at have og gribe os. Så måske kan det godt komme til at lyde som om, at tvivlen det er helt forkert og meget for syndigt. Det er sådan set ikke det, jeg prøver at sige. Men jeg prøver at sige, at tvivlen, som sådan ikke er noget forkert i, den kan have nogle alvorlige konsekvenser, som kan medføre en alvorlig synd, som kan føre os væk fra Gud. Og derfor bliver vi nødt til at tage fat i synden, fat ved roden, så tidligt som muligt, så vi bearbejder den, inden det går helt galt. Og når vi læser syndefaldet, så oplever vi også lidt af det, jeg taler om her. Ved syndefaldet, så starter djævlen med at spørge Eva, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af det der træ? Og så svarer Eva, nej, vi må godt spise af træerne i haven. Djævlen starter og spørger, må jeg ikke spise af nogle af frugterne i haven? Og så siger Eva, jo, det må vi gerne, bare spise det der ene træ der. Han starter med at sætte tvivl ind på, om det Eva har hørt nu også er rigtigt. Og så bagefter, så siger Gud, eller siger djævlen, slangen, nej, vi skal ikke dø. Gud, han ved, at den dag I spiser af den, der bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud, og kan kende godt og ondt. Og man sådan forestiller sig at være i Evas situation, kom i tvivl om, har jeg hørt rigtigt, har jeg misforstået det, Gud sagde, om jeg ikke må spise det der, frugten for det der træ? Og er det egentlig ikke okay at blive ligesom Gud? Er det ikke også meget fornuftigt at kunne se forskel på godt og ondt? Det, som hun godt vidste, var forkert. Det bliver hun pludselig i tvivl om, fordi at djævlen sætter sit angreb ind og frister en og får en til at tvivle på, om det Gud har sagt er rigtigt. Og så ved vi, hvad der sker. Hun tager frugten, gør oprør mod Gud, og der har vi syndefaldet, og efterfølgende spiser Adam også. Og den her tvivl, som er, den rammer os alle sammen på forskellige måder og i forskellig intensitet. Og for nogen, så vil den være meget hyppig og intens i ens liv. For andre vil det være noget, der kommer i en periode, og så går den lidt væk igen. Og så kommer den tilbage igen måske. Og for andre, så er den der ikke så ofte. De fleste, tror jeg, ligger i den, hvor den kommer i nogle perioder, og forsvinder lidt igen, og kommer lidt igen, og bølger lidt stille og roligt frem og tilbage. Ingen af dem, vil altså lige understrege, er ikke mere rigtig eller forkert, ikke mere from eller hellig. Men det er sådan set bare sådan, at vi oplever tvivlen forskelligt hver især. Det, som er afgørende, det er, hvor tvivlen fører en hen, om tvivlen lykkes desværre med at føre en væk fra Gud. Det er det, som er det vigtige. Tvivlen i sig selv er ikke som sådan forkert. Men det ændrer ikke på, at tvivlen er meget ubehagelig, når man står midt i den. At den er hård og frustrerende, deprimerende måske. Og at være sådan at prøve at kunne læse for forskellige kristne, der har stået i den situation og mærket tvivl i deres liv, så forklarer det som en følelse i et frit fald ned i et mørke. Som en orm, der sidder inde i hjertet og gnaver sig stille og roligt ind. Og for andre en meningsløshed, en følelse af ligegyldighed. Der er en teolog, som jeg ser meget op til, som hedder Michael Mørk, og han har skrevet en bog sammen med en, der hedder Andreas Ibsen, som også er præst over i Tønder. Og der meget ærligt forklarer, eller sætter Michael ord på sin tvivl. Og jeg vil bare lige prøve at læse en bid her, hvordan han beskriver, at han oplever tvivlen i sit liv. Gennem de sidste 3 år har jeg følt en deprimerende meningsløshed kom snigende. Det er som om, at troen den rådner op indenfra. Jeg har forsøgt at skjule den, og det har nok også forventet, at det vil gå i sig selv. Men som en kraftknude får lov at brede sig og lave metastaser, når den får lov at blive lavet i fred, sådan har min tvivl også spredt sig fra at være en skarp afgrænset tvivl på Guds almagt, til at være en grundlæggende tvivl på hans eksistens, og dermed alt andet, der har med ham at gøre. Det var ikke nok at lukke lugen i kælderen. Det rådne forsvandt ikke af sig selv. Og nu står jeg tilbage med en forvirret og øm tro, der ikke kan overskue sin egen eksistens. Jeg vil gerne tro, siger han så. Som I kan høre, så er det ikke super behageligt at stå midt i den tvivl. Men Michael, han ser den trods alt i øjnene her, og tør sætte ord på den. Og nu vil jeg prøve at komme ind på nogle forskellige ting, vi kan gøre selv og for hinanden, for at gribe fat i områden på den her tvivl. Og det første, jeg vil nævne, som er en rigtig god idé, det er, at man snakker med andre omkring sin tro. Er ærlig omkring den og sætter troen i øjnene. Forholder vi tvivlen for os selv, så kan få lov at vokse stille og roligt, og kan vokse op til en helt uoverskuelig størrelse. Ved at tage det, der er i mørket, frem i lyset, så forsvinder ligesom noget af dens kraft. Og forhåbentlig vil det tage toppen af tvivlen, når man deler den med andre. Det er for det, andre kristne giver et vidnesbyrd omkring, blandt andet Michael Mørk, som jeg lige vil læse lidt fra igen. Straks jeg nævnte min tvivl, for der skete der noget mærkeligt. Øjeblikkelig smeltede vel halvdelen af den bort. Det var som om, der var en kraft, der virkede, der nærmest knuste en del af vantroen, da jeg tog ansvar for den og bekendte den for den. Jeg ved ikke hvorfor. Den havde vel vokset sig omægtig stor inde i mit hoved, og da jeg begyndte at sætte ord på den, var der meget af den, som forsvandt af sig selv. Og den anden halvdel er dog reelt og skræmmende nok, og det giver alligevel bestemt mening at have den her snak. Men der var lys uden for kroppen den dag. Men så tænker du, okay, jeg skal snakke med nogen om det. Hvem søren skal jeg snakke med? Jo, en kristen, det siger måske sig selv. Og jeg vil faktisk sige, hvis du har en ægtefælle, så sørg for at dele det med vedkommende. Det er noget, som ægteskabet skal kunne bære. Men del det også med en kristen ven, du tør betro dig til. Allerhelst en, som er lidt mere moden eller erfaren kristen. De har måske stået sammen. Men i hvert fald, prøv at snakke med en om det. Når det er sagt, så sætter du også et ansvar over for den, der nu engang modtager tvivleren. Fordi vi står pludselig og skal hjælpe et andet menneske, der har en øm og tvivlende tro. Og der har desværre oplevet, at nogen vælger at sidde lidt på hænderne og sige, at jeg håber, at deres tvivl ligesom går over af sig selv, og ikke følger op på den tvivlen. Ikke følger op på, om det går bedre, eller at tage en ny snak med dem og sådan noget. Det tror jeg også er et ansvar, vi har som kristne brødre og søster, at vi værner om hinanden og passer på hinanden og står ved hinanden i prøvelser, lidelser og tvivl. Så det er vigtigt, at vi står klar til at hjælpe en tvivlende kristen bror eller søster. Spørg ind til det, følg op på det. Og det er også noget, som er godt at gøre over flere gange, fordi tvivlen forsvinder desværre ikke, for sjældent i hvert fald, over en enkelt kop kaffe. Der tror jeg, der skal mange til. Og netop den her omsorg for de tvivlende, den beskriver Jakob også i Jakobs brev, hvor han forklarer, at sådan her: bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører til evigt liv. Så kommer det. Der er nogen, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Nogle skal I frelses ved at rive dem ud af ilden, og andre skal I være barmhjertige imod. Barmhjertighed. Vi skal prøve at rumme og give plads til at hjælpe og stå ved de tvivlende. Et andet tip til, hvad man stiller op med sin tvivl, det er, at man prøver at diagnostisere den. Prøver at finde ud af, hvad det er, egentlig man tvivler på. Fordi tvivlen rammer os hver især forskelligt. Og når man først er ramt af tvivlen og lidt forvirret, så kan det føles, at man tvivler på alt. Og man kan ikke sådan lige helt overskue, hvor er det helt præcist, at jeg er i tvivl, om det er rigtigt eller forkert. Og derfor kan det være en hjælp, ligesom at prøve at få præciseret, hvor det er, skoen den trykker. Og det er det, jeg skal prøve at kigge lidt ind i nu. Og jeg vil prøve at gøre det ved at kigge ind i sådan to hovedkategorier af tvivl. Den ene, det er det, som man kalder en sandhedstvivl. Altså, er kristendom overhovedet sand? Findes Gud? Har naturvidenskab modbevist af Guds eksistens? Det er den ene slags sådan overkategori af tvivl. Så er der den anden, som er sådan frelsestvivl. Det er sådan mere, at man egentlig tror, at Bibelen og kristendom er sand, men man tvivler på, om sin tro er stærk og god nok. Er man virkelig Guds barn? kan man overhovedet være bekendt at kalde sig kristen. Det er sådan en anfægtelse og en uro en. Og begge slags tvivl her, de kan godt komme til at flytte det sammen og sådan, men det kan måske lige hjælpe at prøve at dele den op i nogle rammer. Og i virkeligheden så er det jo lige ubehageligt, om det er den ene eller den anden, man kæmper med, hvis man gør. Men det er altså de her to, jeg vil prøve at hjælpe os til at blive lidt klogere på. Så den første er sandhedstvivlen. Og her vil jeg lige først komme med en række eksempler på, hvad det kan være. Og der kommer til at komme med 5 eksempler her. Og nogle af dem vil tænke, okay, kan jeg ikke bare komme videre? Det er ikke det, jeg tvivler på. Så. Men nu prøver alligevel lige at tage den alle sammen her. Fordi at måske, at vi hver sær kan investere os med nogle af dem, hvis man har en tvivl, man kæmper med. Bagefter skal jeg nok komme ind på, hvad vi gør ved den. Yes. Den første variant af sandhedstvivlen, altså hvor man tvivler på Guds eksistens, kort sagt, det er, når man møder svære spørgsmål, som, hvordan kan der være en kærlig Gud i en ond verden? Hvordan kan vi få Jesus' 2 stamtavler til at hænge overens? Og hvad er forholdet mellem naturvidenskaben og Gud? Kan de to modsætte i hinanden, eller hvad? Bare nogle eksempler. Det andet, der kan føre ind til tvivl, det er, at man har en umoden tro, at man ikke er reflekteret omkring sin tro, men på andre områder af livet er reflekteret om alt muligt, om sit arbejde og politik og alt videre, men man ikke får givet opmærksomhed til sin tro, og den derfor står tilbage sårbar. Og lige så snart man så begynder at reflektere over den, fordi at der kommer nogle indvendinger fra djævlen, så brister den hurtigt, fordi at dens fundament er svagt. Den er ikke reflekteret nok. En tredje variant, det er, at man aldrig rigtig har vidst, hvad man troede på. Man har sådan set bare fulgt med de andre der, kulturen og så videre. Og hvis man kommer dertil, hvor man faktisk tænker, hvad søren er det, jeg egentlig tror på, så er det et godt tidspunkt at begynde at finde ud af, hvad man tror på. Det er der, man begynder at sætte sig ind i Bibelen, begynder at sætte sig ind i, vil sige, at tro på Jesus, og hvad det egentlig handler om. Det er der, man tør stille de dumme spørgsmål, som man aldrig turde stille før. Og det er lige meget, hvor dumme de er. De skal stilles, og de skal besvares. Og det er bare at søge svar på det. Og et fjerde eksempel, det er en mere sådan eksistentiel tvivl, hvor man kommer i en følelsestvivl, fordi at man har været udsat måske for lidelse, eller smerte, eller død. Og man siger, hvorfor Gud? Hvordan kan du findes, og så det her kan ske samtidig? Hvorfor hørte du ikke mine bønner? Og sådan. Altså, hvor energien fra smerten og sorgen ligesom fører en videre hen på en tvivl på Gud. Og så er der en femte, som desværre sker, nemlig at man bliver skuffet over det kristne fællesskab. At man netop der, hvor man troede, at man kunne mærke Guds kærlighed og Guds fællesskab, at man bliver svigtet lige netop der. For vi ved jo godt, at det kristne fællesskab skal have hinandens ryg, og vi skal elske hinanden i Jesu kærlighed, og at vi er en familie under som Guds børn. Guds forlængede arm er menigheden. Og det er jo godt. Men desværre så er menighed eller Guds det kristne fællesskab bestående af uperfekte mennesker. Og så, selvom det egentlig ikke er Guds skyld, så på grund af den her uperfekthed, der er i menigheden, så lader man tvivlen føre videre hen på Gud og sige, nå, men det hele er jo bare fisenhårdvægt. Nå. Det var altså bare nogle forskellige varianter. Måske man kunne interessere sig med nogle af dem. Måske kunne man ikke, og så er det jo godt. Men er der hovedet tegn på tvivl i Bibelen? Er der andre kristne, der vi møder, som tvivler? Og ja, det er der. Jeg vil bare lige nævne 3 eksempler. Vi har det ene eksempel, hvor Thomas, han, efter Jesus han er død og opstået, så har alle disciplene set ham og siger til Thomas, Jesus er opstået, det er ret sindssygt. Og så siger Thomas, ej, det tror jeg ikke på, fordi der skal jeg altså lige se ham i øjnene, og lige mærke de der huller, han har i hænderne, og sådan noget, før jeg tør at tro på det, I siger, for det kan jo ikke lade sig gøre. Netop der, Så kommer Jesus frem for Thomas, viser for ham, lad ham se ham, lad ham mærke hans huller i hænderne. Han viser omsorg for Thomas' tvivl, stiller sig ved siden af ham i hans tvivl, møder ham i hans tvivl. Et andet eksempel, det er, hvor Johannes Døberen, han er i fængsel, sender et brev til Jesus og siger, er du virkelig den, vi ventede på? Er du virkelig Messias? Og der skal vi tænke på, Johannes Døberen, det er altså den største profet af dem alle sammen. Han skulle være ham, der banede vejen stier for Messias. Selv han kom i tvivl om, okay Jesus, er du overhovedet den rigtige? Er du overhovedet den, vi har ventet på? Eller alt det her lavet bare været hult og tomt? Men der møder Jesus ham igen med et svar, hvor han siger, jamen prøv at se dig omkring, blinde kan se, lamme kan gå. Altså, det er rimelig meget bevis for, at jeg er den, jeg siger, er Guds søn. Han møder Johannes' tvivl, viser omsorg for ham. Og så er der et tredje eksempel, som jeg ikke har studset over før forberedelsen til den her prædiken. Og det er faktisk i det sidste kapitel i Matthæusevangeliet ved missionsbefalingen. Altså efter Jesus er død, er opstået, og disciplerne har været sammen med Jesus i mange dage. Så hører vi, hvad der sker her. Og det er Matthæus 28, vers 17 og frem. Men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, i det I døber dem i faderens, søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde det, som jeg har befalet jer. Og se jer mere alle dage indtil verdens ende. Det er altså de disciple, som måske burde have den største grund til ikke at tvivle. De har været med på hele rejsen, oplevet alle Jesu under, opvække, døde, selv opstået for de døde, helbredt, uhelbredelige, står klar som Guds søn, men de tvivler alligevel. Men Jesus han sender dem ikke bort og siger, nej, men så må vi finde et andet sted at være. Han taler til dem, og så siger han faktisk bare til dem, ja, I skal gå ud og forkynde evangeliet. Han bruger de tvivlende også. Han er ikke begrænset af, at de har en tvivl, og også dem kan han bruge til at udbrede sit rige. Og han viser en omsorg for dem ved at sige til sidst, og se, jeg er mere alle dage ind til verdens ende. Jesus har ikke kun lyst til at være sammen med os, når vi er fuldstændig stenhamrende sikre på, at alt hvad Bibelen siger og hvad han er sandt. Jesus han står ved os hele vejen igennem ind til verdens ende. Han har omsorg for os midt i vores tvivl. Ja, så der vil jeg også bare sige, hvis du tvivler, så er du ikke bange for at blive brugt i Guds rige. Det kan jeg løbe sagtens. Ja, så vi skal altså se tvivlene i, eller vi skal se tvivlen i øjnene, bringe den frem i lyset, frem for mennesker, men også frem for Gud. Og det kan måske gøre virkelig lidt underligt at sige, at man tvivler på dig, Gud, men nu fortæller jeg lige om det. Men den ærlighed, den skal vi bare give. Vi skal komme til Gud med os tvivl, fordi Gud har trods alt så almægtig, at han godt kan bære, at vi tvivler lidt på ham. Det er ikke det, hans eksistens består af, om vi tror på ham eller ej. Han er der, og sådan er det. Og så kan det også være fint at prøve at generalisere, eller ikke generalisere sin tvivl, men ligesom prøve at konkretisere den mere. Fordi vi kan godt komme til at komme med nogle generelt diffuse sætninger, som at Bibelen modsiger sig selv. Og så er det det, man tænker om Bibelen. Men man har ikke sat sig ned og kigget i Bibelen og sagt, okay, hvad er det for nogle ting, jeg synes, der er underligt her? Hvad er det for nogle ting, jeg ikke kan få til at hænge sammen med det? For der kan jeg garantere dig, at der er andre kristne, som har siddet med samme spørgsmål. Der er andre kristne, som har bearbejdet det, og måske endda fundet svar. Det tror jeg, de fleste gange har. Så prøv lige at konkretisere, hvad det er, du egentlig tvivler på, før man kommer til at kaste nogle generelle, diffuse holdninger eller sætninger af, meninger af. Og så bliv ved med at læse Bibelen kontinuerligt. Det kan måske også virkelig undgå, når man tænker på, jamen jeg tvivler lidt på den bog der. Så læs evangelierne. Hør, hvad Jesus han gør. Bliv ved med at læse. så holder du dig trods alt tæt på Jesus. Ja, så er der også det, at jeg tror ikke, at når man læser Bibelen, så læser vi også, at Guds ord aldrig virker, vender virkningsløst tilbage. Og så er der den lidt kedelige tip her, det er, at hvis der er nogle ting, man absolut ikke kan finde svar på, for eksempel, at jeg ikke helt blev afklaret med, om Gud han skabte jorden på 6 dage, eller det var over længere tid, så skal man måske bare lære at leve med det. Det er måske ikke så afgørende for, om min tro er sand eller ej, om der er nogle ting, som ikke er fuldstændig afklaret. Fint at blive ved med at søge svar. Fint at blive ved med at lede efter, hvad der er rigtigt eller forkert. Men i sidste ende, så er vi jo mennesker, der begrænser vores menneskelighed, som ikke kan forstå Guds væsen fuldkomment. Okay, så det her, det var lidt mere til alle, til den, som tvivler på, om Gud er sand, og Bibelen er sand. Nu prøver vi at kigge på den anden tvivl, jeg nævnte, frelsestvivlen. Og det kommer ikke til at tage lige så lang tid som den første del, så bare rolig. Den anden tvivl her, om man er frelst eller ej. Er min tro helhjertet nok? Er jeg Guds barn? Kan jeg være sikker på, at Gud han tager mig til sig, hvis han kommer rivende på skyerne i dag? De spørgsmål. Og der vil jeg prøve at tage 4 spørgsmål og prøve at besvare dem ganske kort en af gangen. Første spørgsmål. Er min tro helhjertet nok? Er den stor nok til at blive, til at jeg kan blive frelst? Er den stor nok til, at jeg kan kalde mig kristen? Det spørgsmål, der kan jeg godt lide at tænke på i Markus Evangeliet kapitel 9, hvor vi hører om en far, der kommer til Jesus med sin søn. Hans søn er besat af en ond ånd, og har været lige fra barnsben af. Og han kommer og starter med at sige til Jesus, men hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os, Jesus. Altså han tror ikke rigtigt på, at Jesus han kan hjælpe ham, men han tænker, ja, men altså, jeg har jo prøvet alt, altså, jeg har ikke noget mist, jeg kan lige så godt prøve at tage ham hen til Jesus. Spørg forsigtigt om hans hjælp. Til det siger Jesus, hvis du kan, alt er muligt for den, der tror. Og så svarer faren, straks råbte drengens far, jeg tror, hjælp min vantro. Han kaster sig nærmest ind i den der tro. Han tvivlede sikkert stadig på, om Jesus virkelig havde magten til det, men han kastede sig ind i en vildfarelse efter, hvad om Jesus han bare vil hjælpe ham. Og det siger lidt om, at vores trostørrelse har ikke noget at gøre om, hvorvidt vi er Guds børn eller ej. Det handler mere om, hvor troen er rettet hen imod. Og her retter farens spinkle tro hen mod Jesus. Og det er nok til, at Jesus han helbreder hans søn. Det er nok til, at de bliver Guds børn. Andet spørgsmål. Kan jeg mon være, er jeg mon et ægte Guds barn? Jeg føler jo ikke nogen glæde eller kærlighed til Jesus. Altså det, som mange vil kalde en kold og død tro. Og den kan i hvert fald skabe tvivl i en, når man ikke elsker det, som man jo bygger sit fundament på. Og her er det vigtigt at forstå, at den følelse, man har af kold og død tro, at man ikke mærker kærligheden og glæden ved evangeliet, det betyder ikke, at du ikke kan være frelst, fordi din tro, eller din frelse, har ikke noget som helst at gøre med, at du går rundt og føler. Den er fuldstændig på et helt andet grundlag, end noget som helst, der har med dig at gøre. For alt, hvad der har med at frelse dig fra synden og døden og lidelsen, det ligger over hos Jesus, og hvad han føler, og hvad han tænker, og hvad han har gjort. Han har taget hele verdens synd. Det er det, vi læser i Bibelen. Han døde for hele verdens synd, så enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det er uanset, hvad man føler. Og man føler en kold tro, så stadig retter troen mod Jesus, så er det det eneste, man har brug for. Din følelse har intet med din frelse at gøre. Du kan selvfølgelig godt bede til Gud om, at han må hjælpe dig til at få en mere behagelig tro. Det synes jeg er en god idé. Et 4. spørgsmål. Er jeg diskvalificeret til at være Guds barn, fordi at jeg har en synd, jeg gentager igen og igen. Fordi når man står i en synd, man ikke kan slippe af med, men hele tiden falder tilbage i, kan man godt tænke, okay, jeg er jo ikke dedikeret nok til det her. Han kan jo ikke bruge mig til noget, ham Gud. Og jeg gentager mig selv, ligesom jeg sagde før. Jesus, han er død for hele verdens synd. Ikke kun den ene synd, du har gjort, eller noget af den. Hele verdens synd, det er altså meget mere end den synd, du har i dit liv, uanset hvor mange gange du har gjort den. Der er ikke mere, der skal betales for. Der er ikke mere, der skal rodes bud for. Det er altså betalt det, der er sket i fortiden, i nutiden og i fremtiden. Det er alt sammen blevet båret af Jesus og fjernet fra dig. Også den gentagne. Der skal ikke flere ofre til. Hvis det skulle, så ville det være blasfemi imod det, Jesus netop har gjort. Men her skal vi selvfølgelig passe på. For det her, det er ikke for at sige, nå, men så kan vi bare gå ud og gøre lige præcis det, vi vil til at glemme alt, hvad Gud har sagt til os, og bare inddrage synden i vores liv. Det er slet ikke det. Det her, det er sagt til den, som har en synd, som han gerne vil slippe, eller han, hun, eller gerne vil slippe af med, men som kæmper med. For det er rigtigt. Hvis vi har en synd i vores liv, vi elsker og nærer, og gerne vil passe på og beholde, men samtidig gerne vil leve et liv sammen med Gud, så kan vi ikke. Man kan ikke holde Gud i den ene hånd, og synden i den anden hånd, når man kan slippe på synden, ellers vil Jesus give slip. Ja. Det var lidt nogle tiltag, jeg håber, man kan prøve at være som lidt mere håndgribeligt, som man kan tage til sig. Og her afslutningsvis, så vil jeg læse et vers fra Hebræerbrevet. Når man sådan tænker på tvivlen og det, som livet ellers har at byde på, kan man godt forstå, at Bibelen af og til taler om det som et løb med en slutning. Og det løb nogle gange er ret ulideligt og ubærligt og hårdt. Det føler også dejligt nogle gange. Men her er det vigtigt, at uanset hvor vi er i vores liv, at vi hele tiden kigger og retter vores fokus hen mod Jesus, fordi det er ham, der er troens banebryder. Det er ham, som er troens fuldender. Så nu slår vi af med at læse Hebræerbrevet, kapitel 12, vers 1-3. Så lad der også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os fra enhver byrde og fra synden, som så let omklamrer os og holder ud i det løb, der ligger foran os. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at ænse det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for I ikke skal blive trætte og miste modet. Det kan være slidsomt at tvivle, men når vi retter vores blik på Jesus, så skal vi ikke blive trætte eller miste modet. Lad os bede sammen. Almægtige Gud, du ved lige præcis, hvor vi er og hvordan vi har det i forhold til dig. Du ved lige præcis, hvor anfægtede vi er, hvor meget eller hvor lidt vi tvivler på dig. Vi beder om, at du må hjælpe os igennem det. Og du må holde fast i os. Og du må bruge alle de magter og midler, der skal til for, at vi bliver bevaret som dine børn. Så vi ikke skal se døden, men få lov at få evigt liv sammen med dig og få det fællesskab, som er den største gave af alt. Må du hjælpe os til at gribe de tvivlene. Hjælpe os til at bære dem, støtte dem og bede for dem. Må du hjælpe os til at være et godt kristen fællesskab, sådan som du har tænkt, at vi skulle være. I Jesu navn. Amen. Og så tror jeg, at vi skulle synge en sang. O Herre Jesus, hør mit råb.
Det er 408.
408.